Ευχαριστούμε τον κύριο αδελφή για κάθε ευκαιρία που μας δίνει να σταθούμε μπροστά στον λόγο του και να μελετήσουμε τις αλήθειες τις δικές του, καθώς εδώ και καιρό μελετούμε πώς μπορούμε να έχουμε μία πορεία αντάξια του Κυρίου, αφού εξετάσαμε αυτά που μας έλεγε στην Προσκολοσαή στο πρώτο κεφάλαιο, αρχίσαμε να βλέπουμε αυτά που καταγράφει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Εφεσίους στο τέταρτο κεφάλαιο. Θυμίζω, έλεγε, «Παρακαλώ ούν ημάς εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω, αξίως περιπατήσε της κλίσεως εις εκλήθητε». Λοιπόν, εγώ είμαι φυλακισμένος, λέει, για τον Χριστό, αλλά σας προτρέπω να περπατήσετε αντάξια του καλέσματός σας. Και αρχίζει να παριθμεί. Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραήτητος, όπως είδαμε, με τα μακροθυμίας, ανεχόμενη αλλήλων εν αγάπη, όπως είδαμε ως τώρα, και σήμερα προχωράμε παρακάτω, σπουδάζοντες τηρήν την ενότητα του πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης. Έχουμε λοιπόν μία πορεία αντάξια του Κυρίου, καθώς νοιαζόμαστε για τη διατήρηση της ενότητας με ειρήνη, και αυτό είναι σήμερα το θέμα μας. Σπουδάζοντες λοιπόν τηρήν την ενότητα του πνεύματος. Ας αρχίσουμε από το σπουδάζοντες. Στα αρχαία ελληνικά, ξέρετε, το σπουδάζω σημαίνει ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Όταν ο αρχαίος ήθελε να πει τώρα αστειεύεσαι ή σοβαρολογείς, η φράση ήταν παίζεις ή σπουδάζεις. Παίζεις ή σπουδάζεις. Το λες αστείο αυτό ή το λες σοβαρά. Επομένως, μας λέει να ασχοληθούμε με κάτι σοβαρά σπουδάζοντες, τηρήν την ενότητα, να διατηρήσουμε την ενότητα. Θυμάμαι την ιστορία ενός αδελφού που έγραφε ότι «Εγώ προσευχόμουν, Κύριε, τι να κάνω για την ενότητα του σώματός σου, με ενδιαφέρει η ενότητα του σώματός σου, πώς μπορώ να συντελέσω κι εγώ στην ενότητα του σώματός σου». Και η απάντηση που είχε μέσα στο πνεύμα του ήτανε «Για την ενότητα του σώματός μου εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, γιατί εγώ απέκτησα την ενότητα αυτήν επάνω στο Σταυρό. Εσύ μπορείς μόνο να τη διατηρείς, δηλαδή να μην τη χαλάς». Βλέπετε, η ενότητα ανάμεσα στους πιστούς είναι κάτι το οποίο διακηρύχθηκε δημόσια πάνω στο Σταυρό. Καθώς ο Ιησούς έχισε το αίμα του για τις αμαρτίες κάθε ανθρώπου και άνοιξε τον δρόμο ώστε όποιος αποφασίζει να δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα και Κύριό του, να γίνεται παιδί του Θεού, να μπαίνει στην οικογένεια του Θεού, και αυτή είναι μία ολόκληρη οικογένεια, μία ενωμένη οικογένεια. Επομένως, αυτό που μας νοιάζει είναι να διατηρήσουμε την ενότητα του Πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης. Και θα μιλήσουμε και για τον σύνδεσμο της ειρήνης. Η συνέχεια στην προς Εφεσίους, στα χωρία 4 έως 6 στο τέταρτο κεφάλαιο, είναι τα στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν την ενότητα. Γιατί να υπάρχει ενότητα? Λέει, εν σώμα. Είμαστε, λέει, ένα σώμα. Η Εκκλησία αποτελεί ένα σώμα, κεφαλή είναι ο Ιησούς Χριστός. Επομένως, κάθε πιστός είναι μέλος ενός σώματος. Και φυσικά, το σώμα πρέπει να είναι ενωμένο. Φαντάζεστε έναν άνθρωπο το χέρι να είναι χωριστά κάπου, το πόδι χωριστά κάπου, το αυτί χωριστά κάπου. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα τέτοιο σώμα. Ένα σώμα, λοιπόν, και εν πνεύμα. Ένα είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έχει κατοικήσει μέσα στα σώματα των πιστών. Θυμάστε αυτό που λέει στην 1η Κορινθίου στο 6:19, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος? Και θυμάστε ότι το ναό στα αρχαία ελληνικά σημαίνει κατοικητήριο. Το σώμα σας λοιπόν είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, μέσα σε κάθε πιστό του Κυρίου κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο. Επομένως, αυτό είναι ένα στοιχείο ενότητας. Δεν μπορεί το ίδιο πνεύμα να κατοικεί μέσα σου και μέσα σε έναν άλλον πιστό και να μην είστε ένα. Καθώς και εκλήθητε, λέει, εν μία ελπίδη της κλίσεως, ήμουν έχετε μία ελπίδα στην πρόσκλησή σας. Ποια είναι η κοινή ελπίδα? Ότι θα βρεθούμε μια μέρα στον ουρανό, στην παρουσία του Κυρίου, για μία ολόκληρη αιωνιότητα. Λοιπόν, εάν μέσα σε μια ολόκληρη αιωνιότητα θα είμαστε παρέα. Γιατί εδώ να μαλώνουμε και να τσακωνόμαστε και να χωριζόμαστε? Εις Κύριος είναι η συνέχεια στο χωρίο 5. Ένας είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Μία πίστη. Μία πίστη. Η πίστη που μας ενώνει όλους είναι η πίστη στο ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού που ανέβηκε στο Σταυρό και πλήρωσε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Ένα βάπτισμα. Εις Θεός και Πατήρ πάντων. Ένας είναι ο Θεός, ο Πατέρας όλων, ο επί πάντων, πάνω από όλους, και δια πάντων, μέσα από όλους, και εν πάσιν και μέσα σε όλους. Επομένως, υπάρχουν στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν την ενότητα, αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο ίδιος ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, προσευχήθηκε για αυτήν την ενότητα. Προσευχήθηκε στον Πατέρα για αυτή την ενότητα. Και θυμάστε ότι στο 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, που έχουμε μία προσευχή του Ιησού Χριστού προς τον Πατέρα λίγο πριν ανέβει στον Σταυρό, στα χωρία 20 έως 23, λέει «Ου περί τούτων δε ερωτώ μόνον». Δεν προσεύχομαι μόνο για αυτούς τους μαθητές μου, τους τωρινούς, τους 12 και την ευρύτερη ομάδα των μαθητών, αλλά και περί των πιστευόντων δια του λόγου αυτών εις εμέ. Προσεύχομαι και για αυτούς που θα πιστεύουν σε ενεστώτα χρόνια, πιστευόντων. Δηλαδή θα πιστεύουν τώρα του χρόνου και τον άλλο χρόνο και θα πιστεύουν και θα πιστεύουν και θα περνούν τα χρόνια και θα περνούν οι δεκαετίες και θα περνούν οι αιώνες και θα πιστεύουν. Προσεύχομαι για όλους όσους θα πιστεύουν σε μένα, λέει ο Ιησούς Χριστός, με τα λόγια αυτών, τα λόγια των Αποστόλων, ή να πάντες εν όσιν, για να είναι όλοι ένα. Προσεύχομαι λοιπόν, λέει, για να είναι όλοι ένα, καθώς «Σι Πάτερ εν εμί καγώ εν σι», όπως λέει εμείς είμαστε ένα τώρα. Εγώ είμαι μέσα σε σένα, εσύ είσαι μέσα σε μένα, είναι και αυτοί εν ημίν εν όσιν. Και αυτοί να είναι μέσα μας, μέσα σε μένα, τον Υιό και μέσα σε σένα, τον Πατέρα, να είναι και αυτοί ένα, είναι ο κόσμος πιστεύει ότι εσύ με απέστειλας. Για να πιστέψει ο κόσμος ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο απεσταλμένος Υιός του Θεού για τη σωτηρία μας. Επομένως, η ενότητα μεταξύ των πιστών έχει άμεση σχέση με την μαρτυρία που δίνουμε στον κόσμο, ώστε οι άνθρωποι να πιστέψουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός σωτήρας. Ξέρετε ότι μέσα στην Αγία Γραφή η επανάληψη δηλώνει έμφαση. Και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός σε αυτή την προσευχή επαναλαμβάνει τη φράση ξανά και ξανά. Στο χωρίο 22. «Καγώ την δόξαν ειν δε δοκάσμη δε δοκαυτής, ή να όσιν εν καθώς ημείς». Τους έδωσα τη δόξα μου, τους φανέρωσα τη δόξα σου, Πατέρα. Την δόξα που μου έδωσες την έδωσα σε αυτούς για να είναι ένα, όπως είμαστε εμείς. «Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμεί, ή να όσιν τετελειωμένοι εις εν», για να είναι ολοκληρωμένοι σε ένα, τρίτη φορά. Στην ίδια προσευχή, ξανά και ξανά, να είναι ένα, να είναι ένα, να είναι ολοκληρωμένα σε ένα, και για δεύτερη φορά ή να γινώσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας και ηγάπησας αυτούς καθώς εμέ ηγάπησας. Δεύτερη φορά για να γνωρίσει ο κόσμος. Επομένως, αδέλφια μου, η διατήρηση της ενότητας δεν είναι κάτι απλό, κάτι που μεταξύ όλων των άλλων, λέει σπουδάζοντες, ίσον καλούμαστε να ασχοληθούμε σοβαρά με την διατήρηση της ενότητας. Ξέρετε, συναντιούνται αδελφοί από διάφορες ομολογίες και συζητάνε, σε τι διαφωνούμε? Ηρέμησε. Ας ξεκινήσουμε από το τι συμφωνούμε. Το ξέρετε ότι άμα ξεκινήσουμε τη συζήτηση θα βρούμε ότι συμφωνούμε στο 95% και διαφωνούμε στο 5%. Έτσι, το επίπεδο της διαφωνίας. Και ακόμα λέει ότι ο Θεός έχει βάλει κάποια χαρίσματα ηγετικά μέσα στην Εκκλησία. Βάζει ανθρώπους με χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία με σκοπό την ενότητα. Δέστε τι λέει στην προς Εφεσίους 4, 11 έως 13. Λέει αυτός έδωκε τους μεν αποστόλους. Στέλνει ο Θεός ανθρώπους να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Χριστού σε μέρη που δεν έχει ακουστεί ξανά ο Απόστολος. Τους δε προφήτας, Δίνει ο Θεός σε ανθρώπους μηνύματα δικά του για να καθοδηγήσουν την Εκκλησία του. Τους δε Ευαγγελιστάς στέλνει ο Θεός ανθρώπους να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και να καλέσουν ανθρώπους σε σωτηρία, ακόμα και σε μέρη που οι άνθρωποι έχουν ακούσει για τον Ιησού Χριστό. Ξέρουν, ο Απόστολος κηρύττει εκεί που δεν κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο ξανά, ο Ευαγγελιστής κηρύττει εκεί που κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο για να σωθούν οι άνθρωποι. Τους δε Ποιμένας δίνει ανθρώπους για να φροντίζουν τους ανθρώπους που θα έχουν πιστέψει, και διδασκάλους βάζει ο Θεός ανθρώπους να διδάσκουν τις αλήθειες του μέσα στο σώμα του Χριστού. Γιατί? Προς τον καταρτισμό των Αγίων. Για να εκπαιδευτούν οι πιστοί, να καταρτιστούν οι πιστοί για δύο πράγματα. Πρώτον, εις έργων διακονίας. Βλέπετε, το έργο της διακονίας δεν θα το κάνει η ηγεσία. Το έργο της διακονίας το κάνουν όλοι οι πιστοί. Απλώς η ηγεσία καταρτίζει τους πιστούς για να κάνουν το έργο της διακονίας. Πρώτον, και εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Επομένως, το σύνολο των πιστών μοιάζεται και φροντίζει για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Έτσι, επομένως, η ηγεσία καταρτίζει και οι πιστοί ασχολούνται με το έργο της διακονίας και ασχολούνται με την οικοδομή του σώματος του Χριστού, μέχρι καταντήσομεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως. Ο στόχος, λοιπόν, είναι να καταλήξουμε στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Επομένως, να καταλάβουμε καλύτερα, ακόμα καλύτερα, την ενότητα της πίστης, την ενότητα που φέρνει η επίγνωση, η βαθιά γνώση δηλαδή του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον. Και εδώ θυμάστε την διάκριση που υπήρχε στις ηλικίες στην αρχαιότητα, όταν λέει εις άνδρα τέλειον, όταν μιλούσαν στην αρχαιότητα για τις ηλικίες, έλεγαν τον ήπιον, έτσι, το παιδί που δεν μπορεί να μιλήσει, ο πες, το παιδίον, το παιδί. Μετά ήταν ο μοίραξ ή το μοιράκιον, ο έφηβος, ο νεανίας ήταν ο νέος, και μετά ήταν ο τέλειος ανήρ ή η τελεία γυνή, που σήμαινε ο όριμος άνδρας ή όριμη γυναίκα. Επομένως, εις άνδρα τέλειος σημαίνει σε οριμότητα πια, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, καθώς το πρότυπο για αυτήν την ολοκλήρωση, την οριμότητα, είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι πολύ ενδιαφέρον πώς σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου. Στο υπόμνημα το οποίο έχει γράψει στην προς Εφεσίους επιστολήν, έχει γράψει 24 ομιλίες στις οποίες αναλύει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος την επιστολή προς Εφεσίους. Στην 11η ομιλία, στο 3ο κεφάλαιο, είναι στον 62ο τόμο της Ελληνικής Πατρολογίας, βλέπετε στην οθόνη το κείμενο, μεταφράζω. Στην ενότητα, λέει, της πίστης, δηλαδή ώσπου να παρουσιαστούμε όλοι έχοντας μία πίστη. Γιατί αυτό είναι η ενότητα της πίστης, όταν όλοι είμαστε ένα, όταν όλοι αναγνωρίζουμε με τον ίδιο τρόπο αυτόν που μας ενώνει. Μέχρι τότε χρειάζεται να είσαι δραστήριος, αν πήρες κάποιο χάρισμα γι' αυτό, για να οικοδομείς τους άλλους. Πρόσεξε, μην καταστρέψεις τον εαυτό σου ζηλεύοντας τον άλλο. Ο Θεός σε τίμησε και σε τοποθέτησε ώστε να καταρτίζεις τον άλλον. Ώστε και ο Απόστολος γι' αυτό υπήρχε, και ο προφήτης γι' αυτό υπήρχε, προφητεύοντας και πείθοντας, και ο Ευαγγελιστής ευαγγελίζοντας, και ο Ποιμένας και ο δάσκαλος. Όλοι ένα έργο είχαν αναλάβει. Μη μου μιλάς λοιπόν για τη διαφορά των χαρισμάτων, όλοι ένα έργο είχαν. Επομένως, ο Λόγος του Θεού μας καλεί να μοιαζόμαστε σοβαρά, να ασχολούμαστε σοβαρά με την διατήρηση της ενότητας μέσα σε κλίμα ειρήνης και μέσα σε πνεύμα ειρήνης. Γιατί η ειρήνη προέρχεται από τον Θεό, ο οποίος είναι ο Θεός της ειρήνης. Β' Θεσσαλονικής 3:16, αυτός δε ο Κύριος της ειρήνης, δώει μην την ειρήνην διαπαντός εν παντή τόπο. Ο Κύριος μετά πάντων ημών. Ο Κύριος της ειρήνης, μακάρι να σας δώσει την ειρήνη Του. Ο Θεός μας είναι ο Θεός της ειρήνης, ο Κύριός μας είναι ο Κύριος της ειρήνης. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ο Ιησούς Χριστός μίλησε για την ειρήνη και μίλησε για την ειρήνη που Αυτός δίνει. Θυμάστε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 14:27, «Ειρήνη να φύει μη ημίν, ειρήνη την εμήν δίδω μη ημίν». Ού καθώς ο κόσμος δίδωσιν εγώ δίδω μη ημίν. Έτσι. Η ειρήνη που σας δίνω εγώ, σας δίνω τη δική μου ειρήνη, δεν είναι σαν την ειρήνη του κόσμου, μη ταραστέστο ημών η καρδία, μη δε δηλιάτο. Μην ταράζεστε, μη δηλιάζετε. Κάθε φορά που διαβάζω αυτό το χωρίο θυμάμαι μια ιστορία που σας την έχω πει και άλλη φορά που βίωσα. Όταν κηρύχθηκε η επιστράτευση το 1974. Εγώ μόλις είχα απολυθεί από το στρατό, με προσέλαβε ένας καθηγητής στο πανεπιστήμιο, ο καθηγητής αγαπητός Τσοπανάκης, να εργαστώ με κονδύλια ερευνών, λίγο μετά την απόλυσή μου, έκανε μία έρευνα πάνω στο ομηρικό δακτυλικό εξάμετρο και μου ανέθεσε να κάνω κάποιες αποδελτιώσεις. Λοιπόν, καθώς έκανα τις αποδελτιώσεις, κάποια στιγμή είχα απορίες και ήθελα να επικοινωνήσω με τον καθηγητή. Τηλέφωνο στο σπίτι δεν είχαμε. Μας εξυπηρετούσε η γειτόνισσα δίπλα όταν χρειαζόταν, οπότε ζήτησα να τηλεφωνήσω. Τηλεφωνάω στον καθηγητή και ο καθηγητής είχε ανοιχτό τον ραδιόφωνο μέσα, το οποίο έλεγε για την εισβολή στην Κύπρο και για το γεγονός ότι κηρύχθηκε γενική επιστράτευση. Έτσι το έμαθα από το τηλέφωνο. Ακούγοντας το τηλέφωνο, το ραδιόφωνο του καθηγητή, του λέω: «Κύριε καθηγητά, σας πήρα για κάποιες απορίες που έχω». Μου λέει: «Τι απορίες, παιδί μου, και τι δακτυλικό εξάμετρο εδώ πέρα, έγινε εισβολή στην Κύπρο, έχουμε πόλεμο, κηρύχθηκε πόλεμος». Οπότε παράτησα το δακτυλικό εξάμετρο και την έρευνα και πήρα το φύλλο πορείας, είδα τι προέβλεπε να πάρω μαζί μου. Σκαρφάλωσα σε ένα φορτηγό που πήγαινε προς την επιστρατεύουσα αρχή και ξεκίνησα για εκεί. Και αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ακριβώς αυτά τα λόγια του Κύριου. «Η ειρήνη που σας δίνω εγώ δεν είναι σαν την ειρήνη του κόσμου». Πηγαίναμε για πόλεμο. Δεν ξέραμε ότι μετά από 3 μέρες θα έλυγε η επιστράτευση. Στην Ελλάδα, στην Κύπρο συνεχίστηκε ο πόλεμος. Πηγαίναμε για πόλεμο και μου έκανε φοβερή εντύπωση η ειρήνη του Χριστού. Πώς είναι δυνατόν να πηγαίνεις για πόλεμο και να έχεις ειρήνη μέσα στην καρδιά σου? Αλλά αυτή είναι η ειρήνη του Χριστού. Η ειρήνη του Χριστού δεν είναι σαν την ειρήνη του κόσμου. Η ειρήνη του κόσμου με μία ανακοίνωση στο ραδιόφωνο, εισβολή και επιστράτευση, χάθηκε. Η ειρήνη του Χριστού όμως έμενε σταθερά μέσα στις καρδιές. Και είναι σημαντικό γιατί η ειρήνη αυτή προέρχεται από την εμπιστοσύνη στον Κύριο. Αυτό μας λέει στην επιστολή προς Φιλιππισίους το 4, 6 και 7. «Μηδέν μεριμνάτε, μην αφήνετε τίποτα να σας αγχώνει». Το μεριμνό δεν είναι το φροντίζω. Έχει μέσα την ρίζα μέρ που δηλώνει κομματιασμό, μέρος, μέρισμα, κομμάτιασμα. Μην αφήνετε τίποτα να σας κομματιάζει μέσα σας, μην αφήνετε κάτι να σας αγχώνει. «Αλλά εν παντί τη προσευχή και τη δεήση μετευχαριστίας τα ζητήματα ημών γνωριζέστο προς τον Θεό». Λοιπόν, ό,τι σας απασχολεί πέστε το στον Θεό με προσευχή, με δέηση, μαζί με ευχαριστία, και τι θα γίνει τότε? «Και η ειρήνη του Θεού η υπερέχουσα πάντων νέων φρουρίσει τας καρδίας ημών και τα νοήματα ημών εν Χριστώ Ιησού». Καθώς ρίχνεις αυτό που σε απασχολεί στον Κύριο, η ειρήνη του Θεού ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό και αναπαύεται μέσα σου. Η λογική λέει άλλα. Αλλά η ειρήνη του Κυρίου είναι πάνω από τη λογική. Ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό, αναπαύεται μέσα σου, καθώς ρίχνεις τις μεριμνές σου στον Κύριο. Και θυμάστε και αυτό που λέει στην 1η Πέτρου, στο 5ο κεφάλαιο, τα χωρία 5 και 6, «Ταπεινωθείτε μπροστά στο κρατεό χέρι του Θεού, ρίχνοντας όλες τις μεριμνές επάνω του». Έτσι. Είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε πολύ πρακτικά. Πάμε στον Κύριο και λέει: «Κύριε, με απασχολεί αυτό». Με απασχολεί αυτό. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το ρίχνω επάνω σου. Και σε ευχαριστώ γιατί εσύ το φροντίζεις. Η συνέχεια είναι ότι αυτό μέλει περίμον. Σε ευχαριστώ που το φροντίζεις. Και έτσι αντί να αγχώνεσαι και τι θα γίνει και πώς θα γίνει, λέει: «Σε ευχαριστώ που το φροντίζεις. Το έριξα επάνω σου. Σε ευχαριστώ που το φροντίζεις. Σε ευχαριστώ που το φροντίζεις. Ότι αυτό μέλει περίμον. Εσύ νοιάζεσαι, εσύ φροντίζεις». Και έτσι η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό αναπαύεται στις καρδιές μας. Αυτό λέει και στην επιστολή προς Κολοσσαείς 3:15. «Και η ειρήνη του Χριστού βραβευέτο εν τες καρδίες ημών». Βραβεύς ήταν ο διαιτητής στους αγώνες, ήταν ο κριτής, αυτός που έδινε το έπαθλο. Γι' αυτό και από το βραβεύς προήλθε το βραβεύω, έτσι, και το βραβείον. Έτσι, ο βραβεύς, ο κριτής δηλαδή, έδινε το βραβείο σε αυτόν ο οποίος νικούσε. Η ειρήνη του Θεού λοιπόν να παίζει καθοριστικό ρόλο, αυτό είναι το βραβευέτο, να κατευθύνει τις καρδιές σας, γιατί έχετε κληθεί σε ένα σώμα και η συνέχεια είναι και ευχάριστοι γίνεστε. Να γίνεστε ευγνώμονες. Να γίνεστε ευγνώμονες. Επομένως, είμαστε καλεσμένοι να ζούμε με ειρήνη μέσα σε ένα κλίμα ευγνωμοσύνης. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι τον τελευταίο καιρό κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο μία μελέτη. Κάποιος βρήκε ότι όταν κανένας έχει ευγνωμοσύνη, αυτό λειτουργεί ευεργετικά στο σώμα του και το ονόμασε βιταμίνη G από το gratitude, έτσι που είναι η ευγνωμοσύνη στα αγγλικά, βιταμίνη G. Επομένως, όσο έχεις ευγνωμοσύνη, έτσι, λέει η μελέτη, δεν έχω τρόπο να ελέγξω την ακρίβειά της, αλλά τη θεώρησα πολύ ενδιαφέρουσα, μία βιταμίνη G. Όσο είσαι ευγνώμων, αυτό κάνει καλό στον οργανισμό σου. Έτσι, ο Κύριος λοιπόν είναι ο Κύριος της ειρήνης και είναι αυτός που έφερε την ειρήνη στην επιστολή προς Εφεσίους στο δεύτερο κεφάλαιο στα χωρία 14 έως 18 μιλάει για την ειρήνη που έφερε ανάμεσα στους Ιουδαίους και στους εθνικούς. Λέει αυτός πραγματικά είναι για μας η ειρήνη, αυτός έκανε τους δύο αντιμαχόμενους κόσμους έναν λαό. Θυμάστε ότι οι Ιουδαίοι δεν ήθελαν καμία σχέση με τους εθνικούς, τους ονόμαζαν σκυλιά, κίνες, κινάρια. Και οι εθνικοί, από την άλλη μεριά, δεν ήθελαν να έχουν πολλά παρεδώσει με τους Ιουδαίους, διότι θεωρούσαν ότι είναι μια κλειστή κοινωνία και κάθε κλειστή κοινωνία δημιουργεί ερωτηματικά. Και γκρέμισε με τον σταυρικό του θάνατο ό,τι σαν τείχος τους χώριζε και προκαλούσε έχθρα μεταξύ τους. Κατήργησε δηλαδή τον Ιουδαϊκό νόμο των εντολών και των διατάξεων για να δημιουργήσει με το έργο του από τα δύο εχθρικά μέρη, από τους Ιουδαίους και τους εθνικούς, μια νέα ανθρωπότητα, φέρνοντας την ειρήνη, έτσι, φέρνει την ειρήνη. Και αφού θανάτωσε με το σταυρό του την έχθρα, ένωσε τους δύο πρώην εχθρούς σε ένα σώμα και τους συμφιλίουσε με τον Θεό, έτσι ο Χριστός ήρθε και έφερε το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης, το κείμενο «Ευυγγελίσατο ειρήνη», έτσι. Έφερε την ειρήνη και κήρυξε την ειρήνη, «Ευυγγελίσατο ειρήνη», σε εσάς τους εθνικούς που ήσασταν μακριά από τον Θεό και σε εσάς τους Ιουδαίους που ήσασταν κοντά του. Πραγματικά δια του Χριστού μπορούμε με ένα πνεύμα και οι δύο, εθνικοί και Ιουδαίοι, να πλησιάσουμε τον Πατέρα. Τώρα, ο Θεός ξέρει ότι μέσα σε ένα σώμα πνευματικό μπορεί να δημιουργηθούν εντάσεις. Ιδιαίτερα μπορεί να δημιουργηθούν εντάσεις ανάμεσα στους πιστούς και στην ηγεσία μιας τοπικής εκκλησίας. Έτσι. Γι' αυτό έχει και έναν λόγο και για αυτή τη λεπτομέρεια. 1 Θεσσαλονικής 5, 12-13. Ερωτώμεν δε ημάς αδελφοί, έχουμε να σας προτρέψουμε κάτι αδελφοί, ιδένε τους κοπιώντας εν ημίν και προϊσταμένους ημών εν Κυρίω. Να αναγνωρίζετε λέει αυτούς που κοπιάζουν και αυτοί που είναι οι προϊστάμενοι σας, αυτοί που παίζουν έναν ηγετικό ρόλο εν Κυρίω και νουθετούντας ημάς και ηγείστε αυτούς υπέρ εκ περισσού εν αγάπη δια το έργον αυτών, έτσι, να έχετε για αυτούς ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Σας θυμίζω ότι το υπέρ εκ περισσού δεν υπάρχει στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Είναι κάτι που έχει εφεύρει ο Απόστολος Παύλος για να δηλώσει κάτι το ξεχωριστό και ιδιαίτερο, έτσι. Γιατί είναι το περισσόν, είναι το περίσσιο, έτσι. Το εκ περισσού είναι από το περίσσευμα ακόμα. Όταν βάζεις και το υπέρ εκ περισσού, είναι το περίσσευμα του περισσεύματος, ο περίσσευμα. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο. Να έχετε λοιπόν για αυτούς έτσι μια εξαιρετικά καλή διάθεση, να τους περιβάλλετε με περισσή τιμή και συνέχεια είναι ειρηνεύετε εν εαυτής και να έχετε ειρήνη μεταξύ σας. Ειρήνη λοιπόν μεταξύ σας οι πιστοί, ειρήνη με την ηγεσία και η προτροπή πάντοτε είναι για ομοψυχία και ειρήνη. Β' Κορινθίους 13:11, λοιπόν αδελφοί χαίρετε, καταρτίζεστε, παρακαλείστε, το αυτό φρονείτε, έτσι να έχετε την ίδια νοοτροπία, ειρηνεύετε. Και ο Θεός της αγάπης και ειρήνης έστε με θυμών. Ο Θεός είναι Θεός αγάπης, είναι Θεός ειρήνης και θα είναι μαζί σας. Και μας λέει ότι αυτή η ειρήνη έχει άμεση σχέση και με τη μαρτυρία μας στον κόσμο. Θυμάστε που ο Ιησούς προσευχήθηκε να είναι όλοι ένα για να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Μιλάει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός τώρα στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 9:50. και λέει καλόν το άλας, καλό είναι το αλάτι, εάν δεν το άλας άναλον γέννηται, εάν το αλάτι πάψει να είναι αλμυρό, εν τίνει αυτό αρτίσεστε, τι θα του βάλετε, έχετε εν εαυτής άλλα, να έχετε λοιπόν αλάτι μέσα σας και ειρηνεύετε εν αλλήλεις. Μαζί το πάει. Να έχετε αλάτι, ίσον να παίζετε ένα ρόλο συντήρησης και νοστιμιάς μέσα στον κόσμο, που ήταν το αλάτι, και να έχετε ειρήνη ανάμεσά σας. Και ολοκληρώνουμε με την ευλογία που υπάρχει για τους ανθρώπους που προσπαθούν να φέρουν την ειρήνη. Κατά Ματθαίον 5:9, μακάρι οι ειρηνοποίοι, ότι αυτοί οι Υιοί Θεού κληθήσονται. Υπάρχει λοιπόν ξεχωριστή ευλογία όταν νοιάζεσαι για την ειρήνη, όταν νοιάζεσαι για την ενότητα με τον σύνδεσμο της ειρήνης και λέει ότι έχεις μια ξεχωριστή ευλογία ο Θεός να σε ονομάσει παιδί Του. Βεβαίως όταν δέχθηκες τον Ιησού Χριστό σου έδωσε την εξουσία να είσαι παιδί του Θεού. Τώρα λέει επιδιώκοντας την ειρήνη θα ονομαστείς παιδί του Θεού και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί περπατάμε αντάξια του Κυρίου καθώς επιζητούμε, νοιαζόμαστε σοβαρά για την διατήρηση της ενότητας των πιστών με τη σύνδεσμο ειρήνης. Αμήν. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου και σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ μας κάλεσες σε ένα σώμα με τη θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ μας κάλεσες σε ζωή αγάπης και ειρήνης. Κύριε θέλουμε τις αλήθειες αυτές να τις βιώσουμε και να νοιαζόμαστε για την ενότητα με το σύνδεσμο της ειρήνης, ώστε το όνομά Σου να δοξάζεται και οι άνθρωποι να γνωρίζουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο απεσταλμένος από τον Πατέρα σωτήρας του κόσμου. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε και σε δοξάζουμε στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν.